Yuniversiti Ambo fi Yuniversiti Wallagga waan harkaan dhiqatanii vaayirasii koronaa harka irra namaa qulqulleessuu danda'a jedhanii tamananii hojjanneetin biyyaa qooduu jirra jedhan. Vaayirasii koronaa ka biyyaa baafate kana irra nama gargaaruu dandeetti jedhanii naaf hormalkaatti bulchoota yuuniversitii kanaa dubbiseen werki.
Hojii gaggeessaan hospitaala rifaraalaa yuuniversitii Wallaggaa fi itti gaafatamaan kolleejjii fayyaa yuuniversitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaahuun weerarri koronaa Itoophiyaa keessatti erga mul'atee jalqabee dhangala'aa ittiin harka qulqulleessuu danda'an yookaan saanitaayizarii oomishuudhaan hawaasaaf dhaabbilee garaagaraaf kennaa jiraachuu himanii jiru.
Kana keessaati sanitaayizarii qopheessanii raabsuu ture. Egaa akka carraa ta'ee hospitaalli keenya utaalumaa koronaa vaayirasiin kun hin ka'iin dura bakka itti sanitaayizarii qopheessan qopheeffannee ture jechuudha. Erga dhukkubni kun ka'ee booddee immoo wanta isa barbaachisu keessumaati itaanoolii. Itaanoolii jechuun alkoolii sana arganne gara mucaa sukkaarfamee kanarraati. Dabalatee immoo biiroo fayyaa Oromiyaarras.
Amma ammaatti dhangala'aatiin qulqullina harkaa eeggachuu danda'an kana amma oomishanii raabsitaniitu.
Amma ammaatti gara liitira 1,000 raabsinee jira jechuudha.
Fakkeenyaaf.
Hospitaala Giddaa, Hospitaala Harjoo, Hospitaala Siree isaan kana raabsinee jira. Inni kaan buufata fayyaa jiran. Buufata fayyaa guddina Wallagga Baa keessa jiran karaa waajjira fayyaa Wallagga Baa wajjin ta'uudhaan isaanis raabsamee jira jechuudha. Egaa takkaatti buufata fayyaa tokkoof gara liitira 5 hospitaala yoo ta'e immoo gara liitira 10 dabalatee immoo waajjira mootummaa adda addaa qaamni adda addaa dhumanii nu gaafatu. Waajjira tokko tokkoo fi yoo xiqqaate liitira 5 yaada 10 al takkaatti isaanii laachaa jirra jechuudha.
Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina Wallaggaa Baa obbo Sonaan Dassaaleny hospitaalli rifaraalaa yuuniversitii Wallaggaa saanitaayizarii liitirii 168 kenneef buufataalee fayyaa 64 ta'aniif raabsuu isaanii dubbatanii weerara addunyaatti addoome kana dursanii ittisuudhaaf waan hojjetaa jirra jedhan akkasitti dubbatu.
Elektirooniki miidiyaas fayyadamne ATM faana guyyaa guyyaatti hakiimota keessumaati kan Wallaggaa yuuniversitii kan hospitaala naqamte fayyadamudha. Sa'aatii 2 fi wannoon kennamaa jechuudha gama sanaan. Gama kaaniin montaarboo fayyadamne oodiyoo qaamna obbiraatii kan waraabame jechuudha. Isa fayyadamne ganda keessatti aanaa ambulaansii konkolaattota montaarboo fayyadamne sanaan wannoon kennamaa jira jechuudha. Bal'inaan garuu amma kan nuti dhageenyuu wannoo kennaa jirru wannoo manaa kan jedhamu jechuudha. Wanni kun hojjettoota ekstenshinii fayyaa fi DNA jirumanii barsiisonni jiru. Isaan kanas fayyadamne ogeeyyii buufataa fi ogeeyyii sadarkaa haaraarra jiranis fayyadamne amma bal'inaan wanta nuun itti adeemaa jirru manaa mana odeeffannoo kennamu kana jechuudha. Kanaan waa lamatu hojjetama. Tokko hubannoo kanatu manaa mana deemamee kennamaa deema jechuudha. Inni lammaffaa immoo namoonni ji'a tokko asitti biyya alaarraa galan hin galmeeffamu, hin hordofamu, gorsi barbaachisaa maatii isaaniif isaaniif hin kennama jechuudha. Haala kanaanitti hundumaa qaqqabuudhaaf yaalii gochaa irra. Kana yeroo goonu immoo qulqullina isaa eeguudhaaf hojii moonitariingiin hojjetama. Dabalataan immoo mana gahaan sara koodii kennuuf jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin hubannoodhaan bira ga'uudhaaf yaalii taasifamaa jira jechuudha. Hawaasa hundumaa bira.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifaraalaa yuuniversitii Amboo Dr. Gonfaa Mootiis gama isaaniitiin hawaasa biratti hojii hubannoo kennaa jiraniin alatti saanitaayizarii oomishuudhaan qaamolee hawaasaa garaagaraaf raabsaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru.
Naannoo liitira 5 ol kan ta'uudha kan isaan qopheessanii innis kan qophaa'u alkoolii qaba. Gliseriinii akka harki keenya alkooliin hin goggogsineef kan dabalataan fayyadamnu hidiroojiin peroksaayidii ilbiisota salphaan madda dhukkubsachuuf illee kan fayyadu jiraachuudha. Eevii distiil weeterii yookaan immoo bishaan qulqulluurraa kan walitti dabalamee wantoota arfan kanarraa kan qopheessaa turre isa kana qopheessinee hospitaalota godina keenya keessa jiran hospitaala keenya dabalatee hospitaalota 8 akkasumallee seektiraalee mootummaa godina kana keessa jiran keessattuu akka magaalaa mootii jechuudha. Buufata fayyaa naannoo keenyatti dhiyoo jiraniif raabsamee jira jechuudha tolummaan jechuudha.
Amma kun gaadha ittiin yaaddu dooktar gara fuulduraatti isinirraas ta'e hawaasarraa maaltu eegama?
Akka keenyatti gaadha inni yaadnu inni kun amma dandeenye ittisaaf kan fayyadan namni haala kamiin ofirraa ittisuu qaba kan jedhurratti kan nuti hojjenne kanumallee dabalatan saanitaayizaroota kanaa fi amma naannoo alkoolii gara liitira 3000 kan dhiyaatu hin binne jennee kan yaadaa jirru isaanis naannoo Finjaatti kan oomishamu wajjiniin haasaa jirra.
Yuuniversitiiwwan kunneen haala itti fayyadama meeshaalee ittiin qulqullina ofii eeggachuu danda'anii fi koronaa dursanii ofirraa ittisuuf fayyadan kan irratti argan haala kanaan kan isaan ibsan rakkoon kun akka furamuufis waan hojjechaa jirra jedhan ibsanii jiru.
Egaa yeroo hubannoo uumuu fi bakka adda addaa deemnus yookiin immoo hubannoo humnee deebinee bakka sana irra deebinee ilaalaa turre. Akkamidha jijjiirama fedeeraa yookiin immoo manni waan nuti kan akkamitti fayyadamaa jira kan jedhu sana itti himaa turre. Sana keessatti egaa alkoolii keenya iddoo tokko tokkotti fakkeenyaa fi mana ishee keessatti fa'a mana ishee jalatti hin argina. Bakka itti laan isaatti iddoo itti argamutti jira jechuudha. Namoonni immoo alkoolii kana akkuma qorichaatti fayyadamu. Akka qoricha irra siin jedhu akkuma isaanii dhaqqinama ishee buusanii sirriitti illee harka isaanii waliin ga'anii ittiin haxaawwachuudha. Akkuma qorichaatti buusanii akka isaan itti fayyadamanii sana sana agarreera jechuudha. Akkuma agarreen immoo suuta jennee itti siqnee akkas akkasiin fayyadamuu qaba kun sirrii miti jennee hubachiisna jechuudha. Waanuma personal protective kan irraa dhorku kana jechuudha. Usatee fayyadamuu akka qabu sanaan dhaama jechuudha. Keessumaa fakkeenyaaf ogeeyyiin fayyaa illee wantoota qaban sana sirriitti fayyadamuu qabu jechuudha. Amma kaleessa shaambuu yeroo deemne magaalaa keessa inni 95 jedhamu maaskii kana dhabamanii kan namoonni waa'een kan fayyadaman. Argeen ture inni amma sirrii miti inni 95 kana gaa eenyuuf kaa'u qabna hojjetaa fayyaa isa dhukkubsataa kana yaadu yookiin isa dhukkubsataa kanatti dhiyaatu sanaa fi tokkosanne.
Amma wanti argaa jirru hubannoon uumamaa jiru malee bakka tokko tokkotti ammallee namni fageenya isaa eeggatee kan hin deemne deebi'ee immoo walumatti dhiyaachuudhaan kan jiraatu fi gosuma kanallee baay'inaan kan hin fudhanne baay'ee isaanii jiraachuudha kan argine. Kana qofaa miti amma kan naannoo tokko tokkotti kan arginu namoonni harka isaanii dheedhiqatan hin jiru. Bakkawwan hoteelotaa fi lafa tajaajila kennan baay'ee irratti naannoo bishaan kaawwamee saamunaa wajjin kan argine baay'ee isaanii jiru. Kana malee immoo namoonni sanitaayizarii yookaan alkoolii irraa kan hojjetame harkatti illee fayyadamaa jiran hin jiru. Garuu inni kun immoo hanqinoota tokko tokko qaba jechuudha. Namoonni tokko tokko harkuma isaanii callisanii ammoo xiqqoo ammishee gahaa kan hin taane harkattiin of dhufanii akka waan inni ittisuu danda'utti illee kan fudhatan hin jiru. Otoo saamunaadhaan harka isaanii deddeebanii dhiqataniidha. Inni guddaan gaariin yommuu lafa bishaanii fi saamunaan arganne jiraatan foolii yookaan saanitaayizarii kana hammisaa gahaa ta'e fayyadamuudha.
Weerarri vaayirasii koronaa iddoowwan yuunivarsiitiiwwan kunneen itti argamanitti kan uumamu yoo ta'e qorachuudhaa fi yaaluuf qophii taasisanis haala kanaan kan isaan dubbatan.
Yookaan godina keenyatti jechuudha yoo ni mul'ata ta'e iddoon adda itti baafnee yaalu tursiisuu dandeenyu adda baafnee jirra. Yuunivarsiitii dhuma keenya kaampaasii Awwaaroo keessatti ammaaf jalqabni irraa baalamaa ogeessota ramannee jirra. Yoo immoo namoonni kun namni shakkaman kun yeroo bakka yeroodhaaf kan turan inni kun dabala isaanillee akka hospitaala keenyattis iddoon itti adda ba'anii jiraata. Laabiraatooriin isaanii poozitiivii agarsiisa ta'e yeroodhaaf naannoo dhukkubni sun laabiraatooriidhaan adda ba'ee keessatti argama ta'e naannoo hospitaala Budar tajaajiluma kanaaf adda ba'ee ogeessota isaanii illee leenjii laannee fi jirra. Akkasumallee akka hospitaala keenyattis namoonni iddoo sanarratti illee yaaliidhaaf tajaajila kennuudha.
Kan hundumaa caalu garuu dursanii of eeggachuu waan ta'eef hawaasni gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun weerara koronaa dursee ofirraa eeggachuu qabaa jechuun ergaa dabarsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboo.